O'zbekistonda mustaqillik bayrami kayfiyatlari hali aramasdan 2-sentyabr ertalabdan barcha maktablarda o'quvchilar mamlakat madhiyalari bilan boshlanadigan tantanali lineykalarga o'ng qo'llarini ko'krakka qo'yib saflanishdi. Marosimda O'zbekiston mustaqillik yillarida erishgan yutuqlari haqida uzundan uzoq ma'ruzalar ham o'qildi. O'zbekiston xalq ta'limi vazirligiga ko'ra, bu yil 587 ming nafar o'zbekistonlik bola birinchi maktab o'quvchilari sifatida partalarga o'tirmoqda. Xorazmlik 6 yoshli Jasmina bu yil birinchi sinf o'quvchi sifatida prezident sovg'alarini olgan ana shu 500,000 oshiq o'zbekistonlik bolaning biri.
Maktabga bordim. Paxta yedim. 12 dona daftar bo'lasan.
O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi rasmiylariga ko'ra, bu yil birinchi sinfga borgan har bir bolaga o'quv qurollaridan iborat prezident sovg'alari topshirilgan. Sovet davrida yangi o'quv yili Lenin darslari bilan boshlangan bo'lsa, O'zbekistonda bu mustaqillik darslari qilib o'zgartirilgan. Asosiy fanlardan tashqari maktablarda prezident Islom Karimov asarlari-yu ma'ruzalari ham o'qitiladi. Bu yildan boshlab 9 sinf o'quvchilari uchun Karimovning mana shu yil may oyida Samarqanddagi xalqaro anjumanda qilgan ma'ruzasi ham o'quv jadvaliga kiritildi.
Bizda 9 sinflarda maktab ixtiyorida 34 soat bor. Shu 34 soatda 6 soati prezidentimizni 15-16 may kunlari xalqaro konferensiyada so'zlagan ma'ruzalariga, o'sha ajdodlarimizning buyuk merosi bu xalqaro butun dunyoning nima boyligi to'g'risida bir juda ham chiroyli ma'ruza so'zlaganlar shu haqida bo'ladi. 6 soatlik. Keyin ketidan yuksak ma'naviyat, yengilmas kuch kitoblari 10 soat o'qitiladi. Keyingi ikkinchi yarim yillikda 12 soat O'zbekiston mustaqillik erish ostonasida kitobi o'quv kursi asosida o'qitiladi.
Deya bildirdi Ozodlikka Ma'rif vazirligi rasmiysi. Buxorodagi maktablardan birining o'quv ishlari bo'yicha mudiri Haybullo Bektoshovga ko'ra, bu yildan boshlab 1-sinf o'quvchilari ingliz tilini o'qishni boshlaydi. Ularning har biriga Kids English deb nomlangan ingliz tili o'quv qo'llanma kitoblari ham bepul berilgan.
O'quv dasturlariga mana 1-sinflarga ingliz tili qo'yildi. 2-sinflarga ham bir ikkilari mana shu yangilik shu. Soatdan haftasiga 2 soat haftasiga ingliz tili qo'yildi.
Ayrim o'zbekistonlik ota-onalar farzandlarining o'quv kitoblari va kiyim-kechaklarini sotib olish yildan-yilga qiyinlashib borayotganidan shikoyat etishadi. Surxondaryolik 3 o'quvchining onasi Firuza opa har bir bolasini maktabga tayyorlash uchun 500,000 so'mdan ko'proq pul sarflaganini aytadi. Boshqa bolalarni, boylarning bolalarini kiyimiga qarab ko'ngli o'ksimasin deb, oxirgi pulimizni ularni kiyim boshiga, o'quv qurollariga sarflayapmiz deya gapiradi Surxondaryolik Firuza opa. Boshqa ota-onalar esa o'zbek maktablarida o'qish sifati tushib ketganidan nolishadi. Qoraqalpog'istonlik sobiq maktab direktori O'rinboy akaning aytishicha, maktablarda korrupsiya ayniqsa so'nggi yillarda kuchli ildiz otgani o'quv sifatining pasayishiga asosiy sababdir.
Korrupsiyani yo'q qilish kerak. Agar bilim bor, znaniya o'quvchilarning bilishi bu intellektual bagajdir. Biz va intellektual bagajdan ayrilayapmiz. Bilimli o'quvchilarni osmonga ko'tarish kerak. Bilimli o'quvchilar o'qsa, keyin o'quvchilar ham bilimli savod bo'ladi.
O'zbekistonda yangi o'quv yili boshlanar-boshlanmas shu kunlarda qishloq maktablarining yuqori sinf o'quvchilari paxtaga olib chiqilish haqidagi gap-so'zlar ham allaqachon urchigan, lekin Qoraqalpog'istonlik sobiq direktorga ko'ra, bu yil ham maktab o'quvchilarini paxtaga olib chiqmaslik haqida maktab rahbariyatlari qattiq ogohlantirilganlar. Avvalgi yillardan farqli, bu yil O'zbekistonda maktab o'quvchilari paxtaga chiqarilmasligi aytilmoqda, lekin o'qituvchilar paxtaga chiqariladi.